Bună dimineața, astăzi e miercuri 28 noiembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Azi se anunță vreme posomorâtă, pe alocuri e posibil să plouă, abia de mâine soarele ar putea intra în drepturi, dar vă asigur că va fi frig cu temperaturi care se vor menține sub zero, nu doar noaptea, ci și ziua. La această oră afară ninge și termometrul arată minus 1 grad. La prânz vor fi cel mult 3 grade, iar seara minimele vor coborî până la minus 2 grade Celsius. În deschiderea programului astăzi vom vorbi despre violența în familie, pornind de la o campanie internațională lansată la Chișinău pentru a-i sensibiliza pe oameni asupra acestui fenomen. Invitata emisiunii este Valentina Buliga, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Care sunt motivele tristeții lui Pavel Ciobanu, președintele Federației Moldovenești de Fotbal? Aflați din rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. În cea de-a doua parte a emisiunii, tot acolo și William Totoc azi despre răfuieli prin intermediul presei de bulevard. Valeriu Cațăr și-a făcut și el loc, ca de obicei, cu ziarele în studio. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Mai întâi însă știri prezentate azi, ca de altfel, pe întreg parcursul acestei săptămâni, de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai la această oră?
Numărul proceselor pierdute de Republica Moldova la CEDO a ajuns la 100. Rusia a respins criticile americane referitoare la suprimarea protestelor opoziției. Franța a avut o nouă noapte turbulentă. Liderii israelian și palestinian s-au înțeles să negocieze un acord de pace până la sfârșitul lui 2008. Numărul proceselor pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ajuns la 100. Autoritățile moldovene au primit săptămâna aceasta încă 5 condamnări pentru detenție ilegală și încălcarea libertății de exprimare. Ieri, instanța de la Strasbourg a dat dreptate ziaristei Alina Angel și ziarului la care a lucrat Timpul Info Magazin. În urmă cu aproape 4 ani, Alina Angel a semnat un articol în care critica modul cum au cumpărat guvernanții 10 de automobile de protocol marca Skoda Superb. Ziarista și Timpul au fost acuzați la Chișinău de calomnie, iar Alina Angel s-a plâns că ar fi fost agresată fizic din cauza acestui caz. Ambasada Federației Ruse a spus că va deschide la Chișinău o singură secție de votare pentru alegerile parlamentare ruse de pe 2 decembrie, dar nu a comentat eventuala deschidere a 10 de secții de votare în Transnistria. Ziarul Pridnestrovia a publicat ieri o listă cu 24 de secții de votare în regiunea transnistriană. Atașatul de presă al ambasadei Rusiei, Alexei Babenko, a refuzat însă să o confirme sau infirme. Ministerul de Externe de la Chișinău avertizase că deschiderea secțiilor de votare în Transnistria va fi interpretată drept amestec în treburile interne ale Moldovei. Președintele moldovean va întreprinde la începutul lunii decembrie o vizită la Bruxelles, unde va discuta cu oficialitățile Uniunii Europene relațiile bilaterale. Vladimir Voronin și-a anunțat vizita, care va avea loc pe 5 și 6 decembrie, la o întrevedere cu ambasadorul Ungariei la Chișinău, Mihaly Bayer. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a respins criticile americane referitoare la suprimarea protestelor opoziției la sfârșitul săptămânii trecute. Cererea să asigurăm libertatea de exprimare și de întrunire este inutilă, pentru că toate acestea sunt prevăzute și de Constituția noastră, a spus Lavrov la Washington, citat de agenția rusă Interfax. Lavrov a spus că drepturile rușilor sunt garantate, dar că protestatarii de la Moscova și Sankt Petersburg au încălcat legea. În Franța, sute de polițiști suplimentari au fost desfășurați în suburbiile Parisului în cea de-a treia noapte de tulburări stradale. Autoritățile franceze au spus că peste 80 de polițiști au fost răniți în confruntările cu grupuri de tineri în tulburările începute duminică noaptea. Ele au fost provocate de moartea a doi adolescenți, a căror motocicletă s-a tamponat cu o mașină a poliției. Tulburări stradale s-au înregistrat și în orașul Toulouse, unde au fost incendiate peste 10 mașini și o bibliotecă. În ultima rundă de convorbiri pe tema viitorului Kosovo, începută ieri în Austria, negociatorii sârbi și cei kosovari nu au depășit blocajul în care se află, autoritățile de la Belgrad și cele de la Priștina fiind departe de un compromis. Liderii etnicilor albanezi din Kosovo au spus că vor proclama independența în mod unilateral după ce pe 10 decembrie va expira perioada negocierilor, în timp ce premierul sârb, Voislav Koștunița, a spus că un asemenea pas ar fi ilegal. Liderii israelian și palestinian au căzut de acord să înceapă imediat imediat negocierile pentru încheierea unui acord de pace până la sfârșitul lui 2008, care să prevadă crearea unui stat palestinian. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a spus că premierul Israelului și președintele autorității palestiniene se vor întâlni azi la Casa Albă cu președintele american George Bush pentru a lansa negocierile. Elena, atât cu buletinul de știri, îți transmit acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Te așteptăm cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Duminică la Chișinău a fost lansată o nouă campanie de combatere a violenței în familie, cu genericul Opriți violența împotriva femeilor, cerem realizări concrete și eliminarea obstacolelor. Campania a devenit tradițională, fiind organizată în fiecare an din 2000 încoace, începând cu 25 noiembrie de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și se încheie pe 10 decembrie de Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În Moldova nu există statistici oficiale cu privire la numărul femeilor bătute de soț sau al bărbaților bătuți de soție. Se întâmplă și așa, cum veți afla mai târziu. Nu s-a ținut deci o evidență a persoanelor agresate în familie. Studiile realizate de organizațiile neguvernamentale arată însă că în Moldova fiecare a patra femeie a fost agresată cel puțin o dată, iar fiecare a cincea se confruntă cu această problemă în fiecare zi. Același studiu confirmă majoritatea lor evită să spună cuiva ce au pățit sau cu atât mai mult să ceară ajutorul, considerând-o ca pe o rușine. Invitata emisiunii din această dimineață este președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Valentina Bulica. Doamna Bulica, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
O să vă adresăm împreună cu Valeriu Cațăr câteva întrebări referitoare la acest subiect. În opinia dumneavoastră, cât de relevante sunt studiile care s-au făcut până acum privind violența în familie în Moldova? Este într-adevăr amploarea fenomenului atât de mare?
Mi se pare că, într-adevăr, studiile efectuate vorbesc despre o realitate dură în Republica Moldova la acest capitol. Clar că ar fi mai bine când aceste statistici ar fi efectuate de structurile noastre abilitate. Am în vedere structurile Ministerului Afacerilor Interne, de Sănătate, Protecție Socială.
Dar de ce totuși nu se fac?
Nu se fac până în prezent, încă în Republica Moldova nu are strict reglementat cine ar trebui să se ocupe de prevenirea și combaterea violenței. Cred că cunoașteți că Parlamentul a adoptat o lege și anul trecut, exact în această perioadă de combatere a violenței, dar până în prezent încă nu este promulgată. Doar pe data de 7 decembrie este pusă din nou în ordinea de zi a Parlamentului pentru reexaminare și sperăm că odată cu adoptarea acestei legi vor fi foarte clar stipulate atribuțiile tuturor, începând cu asistentul social de la primărie și finisând cu Ministerul Protecției Sociale și Familiei, care are dreptul la elaborare de politici în domeniu.
În legătură cu responsabilitățile pe care trebuie să și le asume organele de stat, instituțiile de stat pentru combaterea și prevenirea acestui fenomen, vreau să vă întrebăm, doamna Buriga, de ce totuși femeile agresate, persoanele care sunt bătute de soți, de soții, evită în Republica Moldova să meargă la poliție, evită să-și acuze consortul pentru ceea ce li se întâmplă? Cum credeți?
Nu cum cred, dar este o realitate, pentru că chiar și eu recent am anticipat această campanie și am avut câteva întâlniri în satele și în raioanele Republicii Moldova, la care, întrebând femeile de ce evită să se adreseze, mi-au spus-o foarte clar. În primul rând, ne este rușine, sunt treburile noastre familiale și a doua, revenind în familie, suntem supuse din nou violenței și o violență mai agresivă și până și inspectorii de poliție sau acei polițiști în teritoriu nu examinează aceste cazuri, de multe ori trimițându-le înapoi în familie, spunând că este treaba voastră, clarificați-vă, nu mai avem și noi când să ne ocupăm de aceste probleme.
Dar câtă responsabilitate o poartă organele de drept în acest caz?
Și cum ar putea fi determinată totuși să accepte că astfel de cazuri de violență în familie sunt o infracțiune, o crimă, chiar câteodată, din păcate, se transformă într-o crimă și nu o simplă Deci o simplă discuție în familie.
Într-adevăr, așa este, deoarece trebuie să conștientizeze toată lumea că violența în familie aplicată prin diferite metode, constrângere fizică, psihologică, economică, nu este o proprietate a familiei, dar este o durere a întregii societăți cu un impact negativ destul de mare. Și trebuie să înțeleagă toți, începând cu victima, cu agresorul și cu cei care văd aceasta. Pentru că indiferența noastră duce de multe ori la cauze destul de complicate și la realități destul de dure. Până când nu o să înțelegem toată lumea că violența nu este doar a mea personală, o proprietate a mea personală, a fiecărei persoane, dar este o nevoie a societății, nici nu o să schimbăm. Trebuie să vorbim cu oamenii, să le lămurim. Ei, da, câteodată înțeleg, da, este nevoie mea, sunt constrânsă, sunt bătută, sunt chinuită, este durerea mea și nu mai afectează pe nimeni. Așa judecă cu părere de rău și unele femei. De aceea sunt sigură că această campanie, schimbarea atitudinii societății, schimbarea responsabilităților celor care au menirea să prevină și să combată acest fenomen, va avea efecte, sper, așteptate. Nu mâine sau poimâine, este o durată destul de mare, pentru că cunoaștem că violența există și în țările bine dezvoltate. Și...
Doamna Buriga, da. Dar noua lege pe care o promovați în Parlament îi responsabilizează cumva pe polițiști, procuratura, alte organe responsabile pentru prevenirea infracțiunilor să ia în serios astfel de cazuri?
În viziunea noastră și a experților care au fost implicați în elaborarea acestei legi, da, pentru că sunt strict delimitate și aplicate responsabilitățile tuturor, inclusiv și o informație pentru victime, cum trebuie să întocmească o cerere, cum să o prezinte, și pentru martori, și pentru medici, surori medicale, asistenți sociali, toată lumea care, cum am spus, începând de la Parlament sau invers, de la victimă până la Parlament și Minister, toți au clar delimitate atribuțiile și responsabilitățile în caz că nu o fac.
Când urmează să fie totuși promulgată legea? Este deja trecut un an de când a fost adoptată.
Absolut corect. Ieri am văzut ordinea de zi pe următoarele două săptămâni. Mi se pare că pe data de 7 decembrie.
Doamna Buliga, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, despre fenomenul violenței în familie în Republica Moldova. Unde și cui se mai pot adresa persoanele agresate în familie? A încercat să afle colega noastră Viorica Zaharia, care a stat de vorbă mai întâi cu doi copii, care știu pe pielea lor ce înseamnă bătaia.
Bărbatul și el de două ori ne bătie.
Noi ne chemem să ne dușim acasă. Păi mama, cât păr eu smuz din cap.
Bla cu vânătăie pe la ochi.
Și el tot vremea ne bate. Tare.
Povestesc două fetițe surori care au venit de curând la centrul de plasament temporar al minorilor al Ministerului de Interne într-o încercare ordinară de a scăpa de violența tatălui vitreg. Ele spun că, deși poliția din localitate cunoaște situația lor, acesta reușește să scape de răspundere, susținut și de mama lor, care nu prea dorește să-l denunțe. Specialiștii de la centrul de plasament al femeilor supuse violenței Casa Mărioarei din Chișinău spun că 1 din 6 cazuri de violență domestică ajunge să fie cunoscut.
În societatea noastră mai repede se declară atunci când ne obișnuiești cineva bate un animal decât o femeie. Sună dur, dar așa este.
Spune Tatiana Tofan, director executiv al centrului. Până în martie 2008, femeile supuse violenței domestice, care au nevoie și de asistență juridică, pot beneficia de consiliere gratuită și chiar de reprezentare în instanță de către un avocat. Avocata Nadejda Macari acordă asemenea servicii de câteva luni și o va face până în luna martie, în cadrul unui proiect sprijinit de Asociația Avocaților Americani, ABA Celli.
Am explicat atât drepturile lor, cât și procedurile care trebuie urmate. Ceea ce ține, spre exemplu, de divorțuri, de partaj averii comune, de custodia copiilor, de încasarea pensiei de întreținere. Adică le-am dat chiar și modele de cerere de chemare în judecată, ca să le fie cât mai ușor să-și exercite drepturile.
Trebuie spus că nu doar femeile și copiii sunt victime ale violenței domestice. Și bărbații pot deveni victime, însă mult mai puțin. Iată un caz. Tatiana Tofan.
Noi am avut cazuri când trebuie, într-adevăr, să ținem femeia ca bărbatul să dovedească, să ia iasă din casa mărioară. Un bărbat foarte cum scade, tânăr, el primește 600 de euro pe lună, ea consideră că asta e puțin.
În Moldova, cazurile de violență domestică nu sunt nici mai multe și nici mai puține decât în alte state din regiune, spun specialiștii. Se speră însă că o anumită îmbunătățire o va aduce intrarea în vigoare a legii votate deja de Parlament cu privire la violența domestică, lege care conține, potrivit juriștilor, elemente noi de protejare a soțiilor sau soților de agresiune celuilalt. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este 7:15 minute. Ca să nu-și mai caută un rost în țări străine, mai mulți patroni moldoveni s-au angajat să le ofere locuri de muncă femeilor tinere. Unde anume și ce alte facilități vor avea viitoarele angajate vom afla de la Valeria Vițu, dar după un scurt buletin de știri. Alexandru, ai legătura la Praga.
Numărul proceselor pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ajuns la 100. Autoritățile moldovene au primit săptămâna aceasta încă 5 condamnări pentru detenție ilegală și încălcarea libertății de exprimare. Ambasada Federației Ruse a spus că va deschide la Chișinău o singură secție de votare pentru alegerile parlamentare ruse de pe 2 decembrie, dar nu a comentat eventuala deschidere a 10 de secții de votare în Transnistria. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a respins criticile americane referitoare la suprimarea protestelor opoziției la sfârșitul săptămânii trecute. Lavrov a declarat la Washington că drepturile rușilor sunt garantate, dar că protestatarii de la Moscova și Sankt Petersburg au încălcat legea. Premierul polonez Donald Tusk a spus că Polonia va renunța la opoziția față de primirea Rusiei în OECD, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Tusk a spus că acest pas este venit să îmbunătățească relațiile ruso-poloneze. La ultima rundă de convorbiri pe tema viitorului Kosovo, începută ieri în Austria, negociatorii sârbi și cei kosovari nu au depășit blocajul în care se află, autoritățile de la Belgrad și cele de la Priștina fiind departe de un compromis. Liderii israelian și palestinian au căzut de acord să înceapă imediat negocierile pentru încheierea unui acord de pace până la sfârșitul anului 2008, acord care să prevadă crearea unui stat palestinian. Premierul Israelului, Ehud Olmert, și președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, se vor întâlni astăzi la Casa Albă cu președintele american, George Bush, pentru a lansa negocierile. Elena Atât cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
L-am văzut de unezi la ProTV pe președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Pavel Ciobanu, trist și descumpănit, după tragerea la sorți pentru campionatul mondial din 2010. Surprinzător, omul era decepționat pentru că Moldova va înfrunta nu niște adversari foarte puternici, ca Italia sau Franța, ci niște echipe considerate mai slabe, Israel și Grecia. E foarte rău, zicea Pavel Ciobanu, căci nu vom face mulți bani din televizare. Firește, o șansă de a face bani ar fi calificat care la turneul final. Dar Pavel Ciobanu nu crede că Moldova poate realiza o asemenea performanță, chiar dacă a evitat cei mai puternici adversari. Sincer să fiu, m-a uimit logica președintelui Federației Autohtone de Fotbal. Păi, dacă tot ai avut norocul să dai de niște echipe mai slabe decât campioana mondială, de ce să nu încerci să te califici? Nu e un lucru chiar atât de imposibil. A dovedit-o Letonia, calificată la Euro 2004. Și de ce președintele Federației trebuie să-i descurajeze pe fotbaliști? Păi, dacă însuși președintele nu crede în izbândă, ce rost mai are să jucăm fotbal? Poate ne retragem din competiție. N-am văzut atâta tristețe și deznădejde nici la reprezentanții echipelor care iau bătaie mereu, ca San Marino și Andorra. Bineînțeles că avem nevoie de bani din televizare, numai că în mod normal un președinte de federație ar trebui să-și îndemne fotbaliștii să câștige bani din calificări. Și mai e ceva, federația ar trebui să construiască în sfârșit măcar un stadion pasabil. În anii precedenți, televizarea a adus bani, dar în afară de sediul impozant, măreț, aspectuos al federației, nu s-a construit mai nimic. La asta ar trebui să se gândească în primul rând Pavel Ciobanu.
În Moldova a fost lansat de curând un proiect special care ar trebui să împiedice exodul femeilor tinere în străinătate. Mai multe organizații străine, împreună cu patronii de la diverse firme, s-au angajat să le învețe, apoi să le ofere locuri de muncă tinerilor care ar putea fi atrase de perspectiva de a pleca în căutarea unor locuri de muncă peste hotare. Primele beneficiare, în jur de 120, sunt de la Bălți și Chișinău și vor fi angajate într-o rețea de magazine alimentare. Valeria Vițu a stat de vorbă cu câteva din ele care vor lucra la aceste magazine.
După ce timp de 4 ani a muncit la Moscova, lăsându-și copiii în grija mamei, Marina Sfarciuc a decis să se întoarcă acasă. Ea are 22 de ani și a reușit să absolvească doar școala medie. Chiar dacă, spune ea, va avea un salariu de aproape 3 ori mai mic decât la Moscova, ceea ce înseamnă 1600 de lei și va fi greu să-și întrețină cei 2 copii, ea este hotărâtă să rămână cu ei.
Revenind acasă, mi-am dat seama că și aici pot lucra. Aceleași rețele de magazine, ca și peste hotare, bine amenajate. Eu îmi iubesc patria și cu plăcere aș vrea să muncesc aici, nu aș vrea să merg peste hotare. La Moscova, de fapt, nu mi-a plăcut, că era departe de casă, departe de copiii mei. Acolo toți sunt străini, nu prea te ajută. Nu e ca acasă. Peste hotare putem găsi doar locuri de muncă mai bine plătite.
Și Stella Chiriță din orașul Bălți a reușit să obțină un loc de muncă. Ea va face muncă de casieriță. Salariul pe care îl va lua, spune Stella, este totuși unul destul de bun în comparație cu banii pe care îi câștigă tinerii de vârsta ei la alte unități.
Am foarte multe prietene care doresc să lucreze, dar se tem că le vor amăgi, că le vor lăsa, nu vor avea grijă de ele. De ținut nu te ține nimeni, bine vor rămâi, dar și totodată parcă și te ține, pentru că vezi că aici sunt multe șanse de a face bani, de a te pune pe picioare.
În cadrul noului proiect, ne-a spus Ina Puslarul, unul dintre organizatori, tinerii vor fi instruiți gratuit și ulterior angajați cu contract de muncă.
Pentru o persoană care abia a absolvit facultatea sau este la facultate fără frecvență și nu are niciun fel de venit, sau pentru o persoană care nu a avut nicio experiență de muncă, este un început bun. Noi le oferim aptitudini care le facilitează pe viitor, de exemplu, cum să se orienteze din punct de vedere personal, profesional, să-și caute un loc de muncă foarte bun.
Solicitat de Europa Liberă, Sergiu Saenciuc, ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, a opinat că noul proiect poate servi un bun exemplu pentru a stopa exodul tinerilor, în special al femeilor.
Este mai bine ca aceste femei să lucreze la noi în țară, să nu fie traficate, să nu fie în migrație de muncă. Altă situație este că trebuie să le oferim un salariu decent la noi în țară, nu peste hotare. Dacă angajatorul nu se conștientizeze necesitatea plătirii unui salariu decent pentru salariați, atunci nu să aibă cine să lucreze. Noi putem să instruim acești tineri, dar ei totuna nu putem să-i menținem aici în țară, fiindcă trebuie să fie oferit un salariu care să le ofere o posibilitate de a se întreține familia.
Cele aproape 120 de tinere cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au mers la cursuri timp de 2 luni și urmează să-și înceapă munca în mai puțin de 1 lună. De la Bălți, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Cum face presa de bulevard din Țânțara Armăsar și la ce bun aflați din jurnalul semnătat de corespondentul nostru de la Berlin, William Totoc.
Practicile distorsionării sunt un apanaj al presei de scandal. Titlurile de o șchioapă trebuie să exprime în 3-4 cuvinte conținutul articolului. Această controversată metodă jurnalistică este practicată uneori și de anumite persoane atunci când încearcă să se răfuiască cu cineva. Un astfel de caz a inspirat în aceste zile presa de bulevard din Germania la titluri de genul, citez, S-a culcat Wolf Biermann cu Margot Honecker? Semnul întrebării din titlul materialului, publicat în ziarul de mare tiraj Bild, constituie o încercare de relativizare a unei perfide denigrări a unui important opozant al regimului comunist din Germania răsăritiană. Citând scrierea memorialistică a lui Florian Habermann, fiul fostului disident egeman Robert Habermann, ziarul Bild relatează că Margot Honecker, soția liderului de partid și de stat, l-ar fi vizitat în secret pe Biermann în noiembrie 1976. Întâlnirea între Wolf Biermann și Margot Honecker ar fi avut loc în preajma unui turneu prin refugiu al poetului și șansonetistului contestatar. Prima doamnă a RDG-ului l-ar fi avertizat atunci pe Biermann să nu părăsească Germania comunistă, deoarece conducerea politică ar fi hotărât să-i retragă cetățenia. Într-adevăr, lui Birman i-a fost retrasă în 1976 cetățenia germană, disidentul ce a continuat ulterior activitatea în partea occidentală a țării. Delațiunile, incriminările și injurile lui Florian Habermann, răspândite acum și de presa de bulevard, se explică prin faptul că Wolf Birman îl criticase pe acesta după ce fugise în 1971 în vest. Birman, ca și alți disidenți germani, considerau plecarea în vest ca un soi de trădare. Opoziția germană dorea să schimbe lucrurile din interior. Din pricina aceasta s-a produs la vremea respectivă o ruptură vizibilă între opozanții interni și cei externi. Birman a tematizat fuga lui Florian într-un cântec sarcastic intitulat Enfant perdu, copilul pierdut. Cu alte cuvinte, Birman îl considera pe Florian Habermann un copil pierdut pentru lupta contra regimului din răsărit. Florian și-a luat acum revanșa. Nu numai pentru acest cântec, dar și pentru distanțarea care s-a produs între el și grupurile de opoziție din fosta RDG. Pentru presa de bulevard din Germania, subiectul relațiilor complicate între diversele grupuri de opozanți, disidenți și critici ai regimului comunist se reduce la un simplu cancan sintetizat într-o povestioară tendențioasă confecționată de un tip frustrat, orgolios și răzbunător. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Este ora 7 și aproape 26 de minute. Ascultați Moldova la ora 7. Să aflăm în final ce scriu azi ziarele. Valeriu Azemercur, ce ziare apar?
La redacție ne-au venit mai multe cotidiene. În flux, timpul Moldova Suverană. Am primit și săptămânalul economic ECO.
Cu care din ele încep?
Cu primul care îmi stă la îndemână, ECO, care pare să fi fost dedicat lui Leonid Talmaci, guvernatorul Băncii Naționale. Guvernatorul Talmaci iese în popor, titrează ziarul. E vorba de disponibilitatea sa anunțată de a răspunde la orice întrebare, cel puțin o dată în trimestru, sau chiar mai des, dacă va fi nevoie, de unde până acum să obții un interviu de la Talmaci era o mică victorie pentru ziaristul norocos, scrie Anatol Cășlaru. De unde provine această disponibilitate? Cei cu mecanismul de țintire a inflației pe care vrea să-l aplice BNM și opiniile mai multor experți găsiți tot în ECO. În altă ordine de idei, timpul e dominat azi de victoria pe care a obținut-o la CEDO în cazul Škodelor cumpărate de guvern de la compania DAC Hermes, afacere despre care ziarul a scris acum mai bine de 3 ani și pentru care a încasat în Justiția Națională o amendă astronomică pentru presa moldovenească. După cum s-a întâmplat de repetate ori în Republica Moldova, au fost pedepsiți nu cei care au delapidat banii publici, ci acei care au avut curajul să scoată la iveală un sfidător act de corupție, scrie ziarul sub același titlu sub care în ianuarie 2004 publica articolul semnat de Alina Angel, Luxul în țara sărăciei. Câteva luni mai târziu, Alina era bătută cu o rangă de niște indivizi care au rămas nepedepsiți, caz după care s-a lăsat de jurnalism, iar acum, cu această ocazie, declară într-un interviu pentru Timpul că nu se simte răzbunată. Ziarele de azi par de altfel tematice.
Ai găsit alte teme dominante?
Da, în flux, de exemplu, mai multe titluri cu referință la biserică. Biserica rusă se implică în îndoctrinarea locuitorilor din Transnistria, scrie Flux, și acuză Rusia de imixtiune grosolană în treburile interne ale Republicii Moldova, iar într-o altă pagină adaugă reprezentanții transnistrene în Comisia Unificată de Control, panicați de activitatea Mitropoliei Basarabiei. În altă ordine de idei, Moldova Suverană, pe de altă parte, în aceeași ordine de idei, Moldova Suverană, care scrie și ea despre litigii interbisericești cu turle politice, îl citează pe episcopul de Bălți și Fălești Marchel, decizia Patriarhiei Române, cea privind reactivarea unor episcopii proprii în Republica Moldova, se are în vedere, reprezintă o intervenție împotriva bisericii și a statalității moldovenești. Despre efectele și deficitele investițiilor românești în Moldova sau unde și ce s-a făcut cu banii românești este editorialul din Moldova Suverană, care mai scrie azi despre farmaciile sau mai exact lipsa lor din unele localități rurale și le promite medicilor și asistenților medicali salarii majorate cu circa 20-30% în 2008.
Valeriu, mulțumesc!
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi e ședința Guvernului și se întrunesc tot în ședința ale comisiilor deputații. Partidul Democrat și Partidul Social Liberal invită jurnaliștii la o conferință de presă pe tema procesul de unificare a forțelor de centru din Moldova. Tot din domeniul politicului, astăzi un grup de inițiativă invită jurnaliștii la o conferință de presă în care va fi anunțată constituirea unei noi formațiuni social-politice. După prânz va fi lansat un nou barometru al opiniei publice, noiembrie 2007. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună pe mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.